në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni të të ndiqni. Maqedonia kushtëzon vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën me përceptimin e vijës kufitare, partitë shqiptare në opozitë kundërshtojnë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nesër vendos lidhur me përdorimin e kamerave gjatë procesit zgjedhor të nëntorit. Serbët vendor akuzojnë në praninë ndërkombëtare si të pa interesuar për ndërmjetësimin e dialogut shqiptaro-sërb. Në Gjermani 100 profesorë janë vënë në hetime se kanë marrë shfet për të dhënë doktorata. 5 milion njerëz kanë mbetur pa ujë në Kinë si pasojë thatësirës. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe specialen mbi 70 vjetorin e nënshkrimit të paktit Molotov-Ribbentrop, pakt që ndau Evropën. Por së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se trupat gjermane do të qëndrojnë në Afganistan derisa të arrihet qëllimi i misionit të tyre. Gjatë një interviste dhënë për televizionet gjermane, Merkel ka hedhur poshtë mundësinë e përcaktimit të një efati kohor për tërheqjen e trupave. Ajo tha se misioni i trupave gjermane është që ta bëjnë Afganistanin të vetëqëndrueshëm në aspektin e sigurisë. Gjermania ka të stacionuar 4000 ushtarë në Afganistan, të cilët kryesisht janë të përfshirë në trajnimin e forcave policore dhe ushtarake si dhe në projektet e infrastrukturës civile. Kabuli, dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Afganistan, Richard Holbrooke, ka thënë se akuzat e bëra për manipulim në zgjedhjet presidenciale të Afganistanit janë të pritshme. Holbrooke të komente i bëri sot në Herat, pasi kandidati Abdullah Abdullah akuzoi administratën e presidentit Karzai se ka manipuluar me votat e 20 gushtit. Holbrooke shtoi se dhe në vendet më demokratike, si në Shtetet e Bashkuara, janë të diskutueshme zgjedhjet, kështu që ai tha se nuk është i habitur me ngritjen e kësaj çështje. Rezultatet paraprake nga zgjedhjet presidenciale në Afganistan pritet të publikohen të martën. Sërish Kabul, rreth 225 ankesa janë deponuar për paregullësinë për zgjedhjet presidenciale të 20 gushtit në Afganistan, disa prej të cilave mund të ndikojnë edhe në rezultat, kanë njoftuar zyrtarët të bordit të ankesave në Kabul. Ankesat përfshin manipulim me kutitë e votimit si dhe friksim të votuesve, tha kryetari i Komisionit Zgjedhor për ankesa, Grant Kippen. Ndërkohë Abdullah Abdullah, sfidanti kryesor i presidentit Karzai, tha se ka prova që votimi ishte manipuluar, ai quajti situatën alarmante, por nuk ofroi ndonjë dëshmirë rreth akuzave të tij. Londër, Britania ka hedhur poshtë sot pohimet se lirimi i jal me grajt nga burgu është bërë në bazë të një marrëveshje për energji mes Britanisë dhe Libisë. Sekretari britanik i biznesit ka thënë se kjo ide është jo vetëm e gabuar, por plotësisht e papranueshme. Abdel Baset Al-Megrahi u lirua nga dënimi me burg të përjetshëm mbi bazën e mëshirës pasi ai vuan nga kanceri. Al-Megrahi, agent i Libisë, u dënua në vitin 88 me burgim të përjetshëm për shpërthimin e një avioni të Shteteve të Bashkuara në Skoci, me çast mbetën të vdekur 270 persona, shumica prej të cilëve Amerikan. Londra dhe Washingtoni kanë dënuar pritjen heroike që është bërë Al-Megrahit me të mbritur në Libi. Këllin prokurorët në Gjermani janë duke tuar rreth 100 profesorë në gjithë vendin në ndryshimin se ata morën rushvet për të ndihmuar studentët që të marrin gradën e doktoraturës. Zëdhënësi i prokurorëve Gunter Feld tha se hetimi është përqendruar në një kompani të quajtur Instituti për Konsultime Shkencore, por nuk dha udhësi të tjera rreth hetimit. Mediat në Gjermani raportojnë se qindra student kanë paguar mijëra dollar në këtë kompani, e cila i premtoi atyre se do t'i ndihmojë për marrjen e doktoraturës në fusha të ndryshme. Pekin, thatësira në veri të Kinës ka lënë rreth 5 milion njerëz pa ujë të pishëm. Agjencia e lajmeve Xinhua raporton se zona të prekura nga thatësira janë në provinca Iri në vendlindje të Kinës. Përveç se thatësira ka lënë pa ujë rreth 5 milion njerëz, po ashtu mbi 8.7 milion hektar tokë bujësore janë dëmtuar. Autoritetet në Pekin paralajmërojnë se është e mundur që pa ujë të mbesin dhe provincat në jug të vendit, ato Hunan dhe Hubei, për shkak të rreshjeve të ulta dhe temperaturave të larta. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit e subjekteve opozitare në Kosovë presin që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në takimin e paralajmëruar për nesër të ndryshojë vendimin e mëhershëm dhe të vendosë në favor të vendosjes së kamerave gjatë zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Për më shumë në këtë temë, kronika në vazhdim e korrespondentit tonë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Partitë opozitare presin nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që të marrë vendim pozitiv për vendosjen e kamerave nëpër vend votime dhe vendnumrim të votave gjatë të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Sipas përfaqësuesve të këtyre partive, vendosja e kamerave do të rriste transparencën dhe heshte dilemat në lidhje me parregullsitë eventuale gjatë procesit të zgjedhor. Alianca Kosova e Re ishte iniciuese e kësaj teme tek KQZ-ja. Nën kryetari i saj, Ibrahim Akulli, thotë se mungesa e transparencës mund të rrezikojë edhe me njohjen e rezultateve të zgjedhjeve, andaj ai bën thirrje KQZ-s që të miratojë kërkesën e partive politike për vendosjen e kamerave.
Krijohet një mundësi që subjektet politike të pakënaqura në rast të manipulimeve me rezultatin e zgjedhjeve të kontestojnë këtë rezultat, që do të ishte humbje edhe ekonomike, por në veçanti humbje politike.
Edhe Lidhja Demokratike Dardanisë mbështet idenë për kamerat dhe pajisje tjera teknologjike në procesin zgjedhor, por kjo parti politike beson se në këto zgjedhje mund të shkohet edhe me një pilot projekt për vendosjen e këtyre pajisjeve në 6 komuna të Kosovës. Sekretari i saj i përgjithshëm Lulzim Zeneli kërkon nga të gjitha partitë politike që të respektojnë kërkesën për kamerat, qoftë edhe për ngushtimin e këtij projekti vetëm në 6 komuna.
Bëjmë thirrje subjekteve politike që të reflektojnë pozitivisht, por arsye se është mira në procesin politik. Nëse me aq komoditet e trajtojmë çështjen e transparencës, atëherë po vjen pyetje dhe kredibiliteti institucioneve që do dorin nga ky proces zgjedhor.
Në anën tjetër, Alianca për Armërinë e Kosovës kërkon që kamerat të vendosen në të gjitha komunat e Kosovës pa dallim. Nën kryetari i AK-s Ameti Sufi thotë se fillimisht duhet të vendoset pro transparencës në zgjedhje që nënkupton edhe kamerat, kurse çështja e rezultatit dhe parregullsive dilemave tjera të mbeten për analiza gjatë procesit të zgjedhor.
Shumica e partive politike dyshojnë në rezultatin që mund të zgjedhë për shkak të manipulimeve që mund ndodhin, atëherë do të jetë një vendim që i takon tarnos.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të mblidhet sërish nesër për të diskutuar çështjen e kamerave në zgjedhjet e 15 nëntorit. Nga anëtarët e KQZ-s me rezerva deri tash janë qasur kësaj kërkese ata të Partisë Demokratike të Kosovës, subjekt ky shumicë në parlament, por edhe që udhëheq me më së shumti komunat e Kosovës. Përderisa mbështetja e opozitës për vendosjen e kamerave i ka dhënë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo në koalicionin qeveresës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Por çfarë mendojnë qytetarët e Kosovës për vendosjen e kamerave gjatë procesit të votimit? Përgjigjet e qytetarëve sjell anketa e zhvilluar nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Transparenca ose jo e procesit zgjedhor do të jetë elementi i cili do të ndikojë në daljen e qytetarëve në votime në zgjedhjet lokale në Kosovë të paralajmëruara për 15 nëntor të këtij viti. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët megjithatë kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se asiguron transparencë të mjaftueshme vendosja e kamerave në vend votime. Sefedin Kika shprehet pesimist lidhur me transparencën e mundshme të procesit zgjedhor.
Qeftu bazue në këto votimet e fundit që kanë qenë, unë kam një mendim që në asë këto votime nuk do të jenë të vërteta ashtu që zhvëtoj njerëzit, se në të kalumet kanë bërë shumë malverzime.
Agim Berisha vlerëson se procesi zgjedhor mund të jetë transparent edhe pa vendosjen e kamerave.
Besoj se ka korreksion këtu dhe se nuk ka nevojë për kamera në zgjedhje. Njerëzit duhet të aninë veten lirë kur votojnë. Nuk duhet të aninë veten se po filmohen ose po kamerat po i shqyqojnë ose diçka tjetër. Duhet ti keni kamerat kur ti numëroni votat, jo kur të votojnë njerëz. Po rezultatet aty me qënë sigurt, por me pas me një veten më mirë, i foti kamerat. Gjatë votimit jo. Gjatë votimit qytetarët duhet të aninë veten lirë.
Por ndryshe mendon Sulejman Jupolli, i cili e konsideron të domosdoshme vendosjen e kamerave si kusht për dalje të qytetarëve në votime.
Nuk besoj në korrektësi procesit zgjedhor, por me besue do të vendosin kamerat në çdo vend votim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Presidenca e Maqedonisë ka kërkuar që vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën të bëhet vetëm pas përfundimit të përcaktimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Opozita shqiptare atje ka reaguar ndaj qëndrimit duke vlerësuar se mosvendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është një sinjal i keq që jepet bashkësisë ndërkombëtare. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Abdul Hakim Ademi ka përsëritur se vendosja e raporteve diplomatike do të ndodhë së shpejti. Për më shumë nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Presidenca e Maqedonisë përmes një broshure në të cilën radhiten të arriturat në 100 ditëshin e parë të punës së shefit të shtetit, bëri të ditur se marrëdhëniet diplomatike me Kosovën do të vendosen në momentin kur të përcaktohet edhe milimetri i fundit i vijës kufitare. Opozita shqiptare ka kritikuar ashpër për mosvendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Abdulhadi Veseli deklaroi se prolongimi që bëhet në këtë drejtim dëshmon qartë se politika maqedonase është në ndikimin në politikës së Beogradit.
Kjo është një rezultat i një miqësie të mirë mes maqedonëve dhe serbëve, për shkak të një raporti të ngushtë që kanë tani politika maqedone në Republikën e Maqedonisë dhe politika serbe në Republikën e Serbisë, dhe kundërshtojnë çdo gjë që është në interes të qinësisë së mirë të Maqedonisë me shtetësinë. Maqedonia është e detyruar pasi don të jetë anëtare e NATO-s dhe Unionit Evropian, që një ndër kriteret kryesore është edhe të ketë raporte të mira shqinësore me të gjitha. Don Maqedonia apo s'don, ajo është një realitet. Kosova është shteti pavarur.
Ta Veseli, sipas të cilit përgjegjësinë më të madhe për këtë çështje e ka Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet, i cili nuk bën presion sa duhet tek VMRO-DPMNE-ja për të vendosur marrëdhënie diplomatike me Kosovën. Zëllënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, deklaroi se mosvendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën është një politikë jo serioze nga ana e Maqedonisë. Kjo parti thekson nevojën e vendosjes së menjëhershme të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën.
Republika e Kosovës është realitet i ri politik në Ballkan, të cilin Maqedonia dhe gjithësisht kryetari i shtetit dhe kryeministri duhet që ta kuptojnë sa më shpejt. Çdo vonesë e vendosjes së raporteve diplomatike as pak nuk do t'i kontribuojë ndërtimit të mirëbesimit mes etniteteve në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Abdul Hakim Ademi u shpreh se marrëdhënie diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës do të vendosen shumë shpejt.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike do të kontribuojë në bashkëpunimin dhe fillimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe dy popujve, do të përmirësojë ose do ta përmirësojë imazhin për të dy vendet, edhe për Kosovën dhe për Maqedoninë, për sa i takon raporteve fqinësore, sepse Bashkimi Evropian dhe NATO gjithmonë këtë e potencojnë si kusht edhe për integrim, por edhe si kusht për bashkëpunim rajonal. Prandaj shpresoj që këto marrëdhënie do të vendosen shpejt, edhe do të jenë në favor të dy vendeve.
Maqedonia ka njohur shtetin e Kosovës që në tetorin e vitit e kaluar, mirë po ende nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike mes të dyja vendeve. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësuesit e serbëve vendor pohojnë se në radhët e tyre ka ende hezitime për vendosjen e dialogut të qëndrueshëm me institucionet e shtetit kosovar. Ata fajsojnë zyrën civile ndërkombëtare për mungesë interesi në ndërmjetësimin e këtij dialogu. Akuzat në fjalë të vërtet hidhen poshtë nga kjo zyrë. Detaje për këtë temë sjell raporti korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Përpjekjet e vazhdueshme për vendosjen e një dialogu të qëndrueshëm në mes të institucioneve kosovare dhe përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë duket se nuk po zhvillohen sipas dinamikës së pritshme. Pas disa takimeve që zyrtarët e qeverisë së Kosovës kishin zhvilluar me përfaqësues të serbëve kosovar, akoma nuk ka mundur të caktohet një agjend për të diskutuar problemet e komunitetit serb në Kosovë. Kryetari i lëvizjes për rimkëmbjen serbe për Kosovën, Rangel Nojkić, pohon se qasja serbëve kërshi kontakteve me institucionet e shtetit të Kosovës është ende refuzuese.
Čini mi se da ovom trenutku odgovornost za tako nešto snosi srpska strana pre svega zbog.
Më duket se në këtë moment përgjegjësim për diçka të tillë bart pala serbe, para së gjithash për shkak se duke refuzuar dialogun, krijohet pasqyra se institucionet dëshirojnë të ndihmojnë serbët, ndërkaq që serbët e refuzojnë këtë. Kjo pasqyrë do të ndryshonte në mas të madhe nëse do të vendosej dialogu, përkatësisht nëse do të mund të bisedonin për problemet tona jetësore, të cilat janë shumë të rëndësishme për komunitetin serb serb gjeton në Kosovë shprehet Nojkiç. Me ndihmën e zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë në prill të këtij viti, qeveria kishte zhvilluar takimin e parë me përfaqësuesit e komunitetit serb, ku në fokus të bisedimeve ishin çështjet në lidhje me energjetikën, ato të dokumentacionit dhe të tjera. Mirpo, interesi i mekanizmave ndërkombëtar për intensifikimin e kontakteve në mes të qeverisë edhe serbëve, sipas Nojkiçit, është i zbehtë. Mendoj që bashkësia ndërkombëtare nuk është mjaft e gatshme të ndërmjetësoj apo të vendosë dialog. Në lidhje me këtë, mendoj se nuk ekziston gatishmëri të hyet në këtë proces, para së gjithash për shkak se gjëra të tilla duhet të kenë përgatitje të caktuara dhe praktikisht pas bisedimeve të përgatitura të hyet në proceset të caktuara. Në këtë rast situata është plotësisht e kundërt. Së pari hyet në proces e më pas hyet në bisedime, tha Nojkiç, qëndrim ky i cili hedhet poshtë nga përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Zëdhënësi i këtij misioni, Kai Müller Berner shpjegon.
We are ready to help and facilitate and we work closely with the government and with citizens of all communities on all levels.
Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe të lehtësojmë kontaktin mes të qeverisë dhe qytetarëve të gjitha komuniteteve në të gjitha nivelet, tha Müller Berner për të shtuar se angazhimi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë në lidhje me vendosjen e dialogut ndëretnik do të bëhet në kuadër të mandatit të këtij mekanizmi. Në lidhje me këtë, Müller Berner përmend zyrat që ICO-ja ka në komunat si Peja, Prizreni, Prishtina dhe Gjirani.
Our field offices are very active on the ground.
Zyrat tona në teren janë shumë aktive dhe janë të përfshira në shumë takime me zyrtarë dhe përfaqësues të shumë komuniteteve, tha ai. Fushat e veprime të këtyre zyreve, siç njoftohet, kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, decentralizimin, të drejtat e komuniteteve, edukimin, kthimin e integrimit dhe të tjera. Sidoqoftë, sipas autoriteteve vendore, vështirësitë në vendosjen e dialogut të qëndrueshëm ndërtetnik në Kosovë kanë të bëjnë para së gjithash me kundërshtimin e serbëve për të pranuar Kosovën si shtet të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të pensionistëve të Kosovës dhe ekspertë ekonomistë theksojnë se Prishtina zyrtare duhet kërkojë nga Beogradi kthimin e fondit pensional, i cili që nga viti 1999 gjendet në Serbi. Mbi 800 milion euro llogaritet të jetë shuma e kontributeve të pensionistëve shqiptarë që në mënyrë antiligjore është bartur në Beograd. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Kosova pasi ka pranuar obligimin për kthimin e kredive të huazuara nga institucionet financiare ndërkombëtare në periudhën e ish Jugosllavis, duhet të kërkoj edhe kthimin e fondit pensionat që mbahet në Serbi. Kështu thonë përfaqësues të pensionistëve të Kosovës dhe ekspertë ekonomisë. Besim Beqaj, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se Prishtina zyrtare në një të ardhmë të afërt duhet të kërkoj kthimin e kontributeve të pensionistëve kosovar, të cilat që nga viti 1999 mbahen në Serbi.
Në parem, kjo është çështje e bisedimeve teknike të cilat duhet të bëhen në të ardhmen, duhet bëhet kërkesë absolutisht për kontributin dhe për tërheqjen e këtyre mjeteve. Kjo do të jetë çështje e suksesionit. Unë shpresoj që suksesioni është parapo edhe me dokumentin atësorit që të mirën dhe është dyshtitet.
Shaban Kajtazi, sekretar në lidhjen e pensionistëve të Republikës së Kosovës, vlerëson se për këtë çështje tani janë pjekur para kushtet për zhvillimin e bisedimeve teknike në mes Prishtinës dhe Beogradit. Ai tha se sipas të gjitha konventave ndërkombëtare, Serbia është e obliguar që të kthejë kontributin e pensionistëve kosovar.
Edhe konventës universale gjatë vitit 1948, po edhe pakti stabilitetit, po edhe konventës ILO për punëtor, Serbia është e obliguar që të kthejë të gjitha borxhet e pensioneve në Kosovë. Edhe pika 7 në bisedave që kanë pasur vjen, është i pikë e obligueshme ndërkombëtare që Serbia i ka bërë Kosovës edhe ato pensione duhet i kthej.
Kajtazi ndërkaq është i pakënaqur edhe me hapat e deritashëm të autoriteteve kosovare për zgjidhjen e këtij problemi.
Kohën e fundit nuk janë të punuar sa duhet, edhe pse janë bërë vlerësimet e borxheve gjithë ato, por për shkak se janë çështje tjera më primore, çështja e fundit pensional është janë pak më dure.
Në anën tjetër Besim Beqaj pohon se në këtë proces përveç Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar duhet të përfshihet edhe faktori ndërkombëtar.
Por kjo do të jetë çështje e ndërmjetësimit dhe në ndarjen e shtetit dhe në ndarjen e obligimeve nuk duhet të merren vetëm obligimet, por duhet të merren të drejtat. Në këtë rast, Kosova ka pas kreditim ndërkombëtar nga institucione financiare ndërkombëtare dhe ka obligime, por ka edhe të drejta nga mjetet e përbashkëta që janë krijuar në ish Jugosllavi. Pra është çështje suksesioni.
Zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë kanë deklaruar se në të ardhmen e afërt duhet të formohet një komision në nivel të shtetit, i cili do t'i vë kontaktet me ndërmjetësim me autoritetet qytetet e Beogradit lidhur me këtë çështje. Ndryshe me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, në mënyrë antiligjore kontributet e pensionistëve shqiptar janë mbartur në Serbi, shuma të cilave vlerësohet të jetë mbi 800 milion euro. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet të tjera sociale. Banorët e barakave të Metalta në lagjen Kolovica të Prishtinës thonë se jetesa në këto baraka është e papërballueshme dhe se po dëmton shëndetin e tyre. Ata tashmë sa kohë kanë kërkuar nga komuna që të zgjidhë problemin e strehimit. Sipas zyrtarëve komunal të Prishtinës ende nuk dihet edhe se sa kohë këto familje do të qëndrojnë në këtë strehimore. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Banorët që jetojnë në barakat e Metalta që gjenden në lagjën Kolovica të qytetit të Prishtinës ballafaqohen me kushte minimale për jetë. Ata jetojnë në dhoma të ngushta në të cilat të zihet fryma prej nxehtësisë verës, kurse dimri bën shumë ftohtë. Jetën më të vështirë këtyre banorëve ua bën edhe uji dhe banjo që janë të përbashkëta dhe jashtë barakave. Feriz Ramadani dhe bashkëshortja e tij janë banorë të këtyre barakave. Jeta në këtë strehimore, si thon ata, është tejet e vështirë.
Kushtet spishën vet. Po s'ka punë apo ka pa. Çdo që po na marr. Jena me çdo. Po mundi me po jo valloj s'ka. Po kares, nuk keni më kurkush. Krejt krejt që më ani mua, një herë ka qit ka katërtare, një herë ka qit ka 1 metër drum. Tjetër kur hiç. As nuk vin, s'interesojnë vetë për atë.
Ky mot që ka mbajë si vjet ka ndikuar shumë kesh në shëndetin e fëmijëve. Ankohëshin prindërin ndërsa tregonin banat e shtrenjta që janë detyruar t'i marrin për ta. Munida Breznica tregon për vështërsitë me të cilat ballafaqohet.
Problemet e tona janë me tona. I jem na smut, pe smuje shëqerit jam unë. Shoku që ashtu pe lukthit pe tonave ko. Me 45 euro pensioni pe jetaj. Qato e kemë, tjetër, kur gjës kemë shpinjë, o, kur gjës, o, qështu jemë në metë, qështu.
Fëmijët që jetojnë në barakat e Metalta në fushën e pajtimit thonë se nuk kanë libra, shumica prej tyre janë rritur e disa kanë lindur në këto baraka dhe nuk njohin kushtet tjera jetese. Prindërit e tyre ndërkësh jetojnë me shpresë që do të vendosen në banesat e reja që komuna e Prishtinës ka marrë vendim të ndërtojnë në të njëjtin lokacion ku edhe jetojnë këto familje. Selman Hyseni, banori i këtij kampi, thotë se ka vajzën e sëmund nga zemra. A i të regonë se përveç varfëris balafaqohet edhe mësë mundjen e vajzës.
Shumë katastrofë me tuk të atmi ku jenë të jetu. Sëtë ka pleqë, ka atmi të mund, ka familje që jekon keqë, ka gjëshka. 24 familje është turpë. Por Kosovën më pa në këtë vend ku janë të jetu këta.
Që janë sëmuar duke jetuar në këto kushte ankohen edhe banorët tjerë, ata thonë se luhatja temperaturave nga 40 në 16 ka dërmuar ata. Gjatë verës tonë banorët temperatura në baraka është 60 më shumë. Një banorë tjetër s'la dëshiron të mbetë anonim, ankohet se institucionet e Kosovës nuk janë interesuar fare për kushtet në të cilën jeton familja e saj.
Unë jetoj në fushën e pajtimit, jam një nënë e cila kujdes na për një fëmijë që kam smut prej zemrës edhe shukun e kam të ndike pum. Do me thonë, qyshin më ngjasis quna, ballafaquna me smundje, që është diçka ma e rëndë për mua që pi me lypin dhe të smu. Unë jam krye familjare. Kushtet ma vështirë s'ko qysh me kanë.
Me gjithë këtë, shumica e banorëve të barakave mundohen të tregojnë solidar me njëri tjetrin. Nuk mund t'ja dalin vetë, prandaj shpresojnë që dikur dikujt do t'i kujtohet se dhe fëmijët e tyre ka nevojë për libra, fletore, lapsa. Me gjitha ankesat e të mëdhenjeve, fëmijët është kujdesur losnin me qenët e ndasak që janë vizitorët më të rregull të këtyre barakave. Sidoqoftë ende nuk dihet se edhe sa këta banorë do të jetojnë në këto kushte, pasi në komunë thonë se ata nuk janë përfituesit e vetëm të banesave sociale që do të ndërtohen. Muhamet Gashi, zëdhënës në komunën e Prishtinës, thekson.
Ndërtesa kolektive përbërë prej 28 banesave, me nga 60 metra katror si përfaqe neto, në kontenjer janë të vendosura 24 familje, ndërka që numri banesave sociale është 2 fesh që do të përfundojë, mirë po do të bë zgjidhjen fillimisht të banorëve apo qytetarëve të komunës së Prishtinës, jo dhe qytetarëve të cilët për momentin apo përkësisht jetojnë në komunën e Prishtinës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik ndërkombëtare. Në Estoni, Letoni, Lituani, Poloni dhe në territoret e Moldavisë së sot me paktin Molotov-Ribbentrop që në okupimin brutal nga sovjetikët dhe nazistët. Ndërsa Evropa Lindore shënon 70 vjetorin e nënshkrimit të paktit, ndikimi i Rusisë në rajon është sërish në rritje. Brian White mori Radios Evropa e Lirë raporton për ankthin e vazhdueshëm të këtyre kombeve të vogla, të cilat ndjejnë se fati i tyre u vendos nga fuqitë më dha. Valentin Strojans kujton edhe sot kur bandat e ushtrisë kuqe të Stalinit shkonin ferm më ferm në zonat rurale të Letonisë, duke vjedhur orë dore, këpucë dhe veshje. Ndërsa Harry Sruks sjell ndërmend oficerin ushtrisë sovjetike që e mori në pyetje duke ushtruar dhunë sadiste mbi të. Edhe Eliza Burkite ka kujtimet e saj nga koha e pushtimit të Letonisë nga forca sovjetike. Ajo kujton se si trupat sovjetike kapën nënën e një djali që ishte bashkuar grupimeve antisovjetike.
Lucinat ku e vinjiv, të rje taj matej, vinje aptina.
A e dini se qëfar i bën asaj nëne? E lidhën këmbë duar militar, e torturua në mënyrat ndryshme që të bënin të fliste dhe e dogjën, kujton Burkite. Kujtimet të tila të hidhura i gjen nga do në muzeumet e Letonisë si pasoje paktit Molotov-Ribbentrop, që u quajt kështu nga emrat e dy nënshkruesve, ministrit të jashtëm sovjetik të kohës Molotov dhe homologut të tij gjerman Ribbentrop. Pakti që në pamje ishte marrëveshje mos sulmi, përfshinte një protokol sekret për ndarjen e Evropës veriore dhe lindore në sfera gjermane dhe sovjetike të influencës. Pakti rezultoi në okupimin brutal sovjetik e nazist të Letonisë, Lituanisë, Estonisë, Polonisë, Rumanisë dhe rajonit të Arabis, Moldavisë sotme. Walter Snollendorf, zëvendës drejtori Muzeumit të Okupimit të Letonisë, thotë se këto vende të vogla u gjetën në mes të dy regjimeve më të këqija të shekullit të 20.
One thing that we could not fight for.
Ne u ngujuam në mes, një gjë për cilën nuk mund të luftonim ishte pavarësia Letonisë. E vetmja kohë kur letonezët mund të luftonin për vete ishte në luftën partizane pas mbarimit të luftës së dytë botërore. Dhe në fakt në vitet e 50-ta kishte aktivitete të partizaneve në malet e Letonisë, shprehet Nollendorf. 70 vjet më vonë Polonia dhe shtetet baltike janë të pavarura dhe anëtare të Bashkimit Evropian, por në përvjetorin e Molotov-Ribbentropit Rusia ringjalli frikën për një sferë të re të influencës, duke i vënë sërish në ankth këto kombe të vogla që kanë rënë prej fuqive të mëdha. Pakti atëhershëm rezultoi me largim të dhunshëm të popullatës, ndërsa autoritetet sovjetike deportuan qindra mijëra njerëz nga shtetet baltike, Polonia dhe Moldavia për në kampet e punëtorëve në Siberi. Ruset etnik më vonë vërshuan në këto shtete duke ndryshuar në mënyrë dramatike përbërjen etnike, e cila dhe sot e kësaj dite ka lënë konteste të hidhura. Hitleri shkeli paktin Molotov-Ribbentrop dhe invadoi Bashkimin Sovjetik më 22 qershor të vitit 1941, duke i rimarë territorët që i takonin Stalinit për më pak se 2 vjet. Gjatë okupimit nazist, miliona hebrejnë të rajonit u zhdukën në kampet e përqendrimit. Bashkimi Sovjetik riokupoi shtetet në fund të luftës. Richard Orvey, profesor i historisë në Universitetin e Exeterit në Mbretërinë e Bashkuar, thotë se pakti i ka lejuar Stalinit të marrë atë që gjithnjë e dëshiroi, të ngulte rënjet në Evropë. Open lindore.
The person who won from it was Stalin, of course, because he didn't have to become involved in a war with Britain and France.
Personi që fitoi nga pakti ishte Stalini, sepse ai nuk dëshiroi të përfshihej në luftë me Britaninë dhe Francën. Ai dha atij pushtetin në Evropën lindore, të cilin nuk mundi të arrinte në vitet e 20-ta dhe të 30-ta, shprehet Orvey. Në 70 vjetorin e këtij pakti, vendet baltike kanë shfrytzuar rastin që të tërheqin vëmendjen nga ndikimi i sërishëm i Rusisë. Në një letër të hapur të 22 intelektualëve të shquar dhe ish zyrtarëve të Evropës lindore, i është bërë thirrje Washingtonit që të mbajë vëmendjen ka rajoni në të cilin Rusia po kërkon që të rivendosë pushtetin e saj. Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Maqedonia kushtëzon vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën me përcaktimin e vijës kufitare, partitë shqiptare në opozitë kundërshtojnë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nesër vendos lidhur me përdorimin e kamerave gjatë procesit zgjedhor të nëntorit. Serbët vendor akuzojnë praninë ndërkombëtare si të painteresuar për ndërmjetësimin e dialogut shqiptaro-serb. Në Gjermani 100 profesor vjen nën hetime se kanë marrë rishfet për të dhënë doktorata. 5 milion njerëz kanë mbetur pa ujë në Kinë si pasojë thatësirës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes ato të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit, adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru të gjofshim.